آداب، یہ چھے آکاش وانی شام چی شبجت پنچہ منٹ سپدے خبرن ہند بلٹن ہے چھس بہ میر طارق گڈ ہیڈ لائنن پیٹھ اک نظر نتن نابن بی جے پی نئے قومی صدر منتخب وزیر اعظم نریندر مودی تو دویمو کینچو لیڈرو کور تمن مبارک بھارت متحدہ عرب اماراتن کور وری زاس دئی ترس تام دو طرف تجارت زہ ہت بلین ڈالر تام واتنانک یراد انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹن سبری مالا مندر کن اثاثن اندر کھیچ پھر کرنے کن الزامن تحت ترین ریاستن ہزن اکوہن جائن پیٹھ تلاشی کاروائی کرمز تو خواتین پریمیئر لیگ کرکٹس مز لگے آز شام ساڑھے ست بجے دہلی کیپٹلس ٹیمس ممبئی انڈینس ٹیمس سیت مقابل ونچ پیش خبرن ہن تفصیل بھارتیہ جنتا پارٹی ہند کارگزار صدر نتن نابن چھ پارٹی ہند قومی صدر منتخب کرنا آمت پارٹی ہند قومی ریٹرننگ آفیسر ڈاکٹر کے لکشمنن دیس نو دل مز بی جے پی ہیڈ کوارٹرس مز سنگھن پرو کس موقع پہ تہند انتخاب اعلان کر تمن چناوی سرٹیفکیٹ بی جے پی سینئر لیڈر تو وزیر اعظم نریندر مودی بمبئی مرکزی وزیر امیت شاہ راجناتھ سنگھ جے پی نڈا تو نتن گڈکری نتن نابنس مبارک کورمت ات موقع پہ کور بی جے پی قومی صدر اکس اعلی عہدس پیٹ کام کرنک موقع دن باپت وزیر اعظم نریندر مودی سن شکریہ وزیر اعظم نریندر مودی نتن نابنس بی جے پی قومی صدر منتخب سپدنس پہ مبارک کران ونمت بی جے پی چھ دنیا ساری کھت بڑ پارٹی بی جے پی ہیڈ کوارٹر نو دل مز وون وزیر اعظمن نتن نابن کرن بی جے پی چہ روایت برو پکنان امچ پیروی وزیر اعظمن وون نئے منتخب بی جے پی صدر اکس تس پوئی سی تعلق تھوان یمو ملکس مز بجے اقتصادی سماجی تو تکنیکی بدلاؤک مشاہدہ کور نریندر مودی وون نتن نابن اک تندرست تو تجربہ کار لیڈر یم سماج کے پریت طبقہ باپت سود مند ثابت سپدن
نتن جی خود بھی ایک پرکار سے ملینیل ہے وہ اس جنریشن سے ہیں جس نے بھارت میں بڑے آرتھک ساماجک اور ٹیکنالوجیکل پریورتن ہوتے دیکھے ہیں وہ اس جنریشن سے ہیں جس نے بچپن میں ریڈیو سے سوچنائیں پائی اور آج اے آئی کے بھی ایکٹیو یوزر ہے
بھارت متحدہ عرب اماراتن وری زاس دہی ترس تام دو طرف تجارت زہ ہت بلین ڈالر تام واتنانس پہ اتفاق کورمت یہ فیصلہ آو نو دل مز وزیر اعظم نریندر مودی تو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیانس درمیان وفود سترچہ کت بات دوران نن میٹنگ دوران آئی بچاؤ خلا توانائی فوڈ سیفٹی تو دومین شعبن مز واریاہن مفہمت نامن پہ دستخط کرنا جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وونمت انتظامیہ نوین ٹیکنالوجی تو ڈیزائن کام لگت توریخی وراثت بحال کرنس بمبئی لوکن ہند زندگی ہندس معیارس مز بہتری انس کن خاص زون دیوان امرا قدل سری نگر ون سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈس تحت 7,70,00,000 روپیہ لاگت سی تعمیر کرنا آمت لکری ہند قدل دس تلنے پتہ تقریبی خطاب کران تمو تاریخی سڑکہ قدل بازر تو عوامی نویت دومی جائے من پسند جائن مز تبدیل کرنک مشن اتس مز نین آمت تم ون امی قسم ونس تام پروجیکٹ مکمل کرنا آمت
اسمارٹ سٹی پروجیکٹ لمیٹڈ سری نگر میں میرا قادل برج جو بڑا پرانا برج اس کا پنر نرمان 2023 میں شروع کیا تھا آج یہ برج بن کر کے پوری امینٹیز کے ساتھ تیار ہو گیا ہے اور یہ سری نگر کے نواسیوں کو سمرپت کیا گیا ہے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ میں ادھکانش روپ سے یہ دھیان رکھا گیا کہ یہاں کی پراچین وراثت اور ماڈرن امینٹیز دونوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہوئے سری نگر شہر میں ایک اچھا کلچرل وائبرنٹ اسپیس تیار کیا جائے چاہے برج ہو یا کی پیڈیسٹرین اور ریور فرنٹ کے کام ہو پارک ہو یہ سب اسی درشٹی سے بنائے گئے میں سمجھتا ہوں اس کے پورا ہو جانے کے بعد سارے خاص اور سری نگر کا جو ایک پرانا سمبندھ رہا وہ پھر سے ریوائیو ہوگا
ات موقع پہ وون صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگن وادی من سیتی سرگرمی رس رس بحال سپدان تم وون شین پین پت گھی سالان ہندس تعداد مز مزید ہوریر پتہ وون میڈیا ست کران تمو
ये साल हमारे लिए बहुत खुशखबरी लेकर आया है कि टूरिस्ट फुटफ्लो बढ़ा है और आने वाले वक्त में हमें जैसा मिल रहा है जानने को कि बर्फ की प्रेडिक्शन सुनने को आ रही हैं, उम्मीद करेंगे कि टूरिस्ट फुटफॉल भी उसी तरीके से बढ़ेगा, ना केवल हमारे हिली एरियाज में जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, पहलगाम है, बट श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों पे भी मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में अच्छा टूरिज्म बढ़ेगा। हम सभी की तरफ से भी मैं टूरिस्ट को भी इन्वाइट करना चाहूंगा कि हमारी ये जो स्मार्ट सिटी की एक नई सौगात है इसका भी लुत्फ जरूर।
हपोच वादी हजन मुख्तलिफ सैती जान पे सैलानियन जान रश द्रीट ग तो सैलानी मेहमान नवाजी तो मौसमी सूरत हालों हज तुलान पेश कैंसन सैलानियन तसुरात
और कश्मीर के लोगों में जो मिठास है बात करने की उन लोगों की जो एक मेहमान नवाजी है ये हम इंडिया वालों को इनसे सीखनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा रहा।
कश्मीर सबसे खूबसूरत जगह है मैंने देखी अभी तक। यहाँ के सिर्फ खूबसूरती सिर्फ नजारों में नहीं है बट दिलों में, लोगों के दिलों में है। जो यहाँ के दिल इतने खूबसूरत है आपने ऐसे लोगों को कभी नहीं देखा होगा जो इतने प्यारे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कश्मीर बहुत सेफ है। लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लोग यहाँ पर आए, टूरिज्म का यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम
है। कश्मीर बहुत सेफेस्ट जगह है, जरूर विजिट करना। गोवा छोड़ो, मनाली छोड़ो, फिर आ जाओ।
जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन कोर आज जमी मुख्तलिफ महकमन सजटू ब्रहमी चन मीटिंगन संज अत दौरान तमो महकम चन तरजीहतन अवामी जरूरतन तो तरक्याती हदफन मुतल मनसूबन साम अत मौकस पे आवाम दोस्त इकदाम असरदार खदमत दस्तियाबी तो जम्मू कश्मीर शमूलियती तरक्की यकीनी बनानस कुन जोन दिन। जम्मू कश्मीर में पी डी पी सदर तो सबक वजीर आला महबूबा मुफ्ती वोनम जतई चिनाब कुदरती वसीलों सत मालामाल बावजूद वारिया बुनियादी सहूलियतों निश महरूम। श्रीनगर वोन अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस खताब करान तमो खतस मज गन बेहतर हुकुमरानी अहमियत दिन बापत मजीद इंतजामी यूनिट कायम कर तमो थो वारियान मामलन पे पन्नी पार्टी हुंद नुक्ते नजर ब्रोह कने।
चिनाब वैली जो एनवायरमेंटली आपको पता है कि वहाँ कितना फ्रेजाइल है, कितनी वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, कितने वहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या वहाँ का माहौल है, वहाँ जो बिजली सबसे ज्यादा पैदा होती है जो हमारे पूरे स्टेट को नहीं पूरे मुल्क में जाती है, पर वहाँ आपने देखा है कि नेशनल हाईवे कितनी बार बंद होता है, कितनी दिक्कतें होती है। तो इस वजह से ये ऐसे इलाके हैं जो कटे हुए हैं एक हिसाब से, जिनके लिए जम्मू या श्रीनगर हर चीज के लिए भागम दौड़ करना लोगों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए। जमहूरियत की सबसे बड़ी निशानी है कि लोगों के पास हुकूमत पहुंच जाए।
यम खबर चुतोई आकाशवाणी पे बोजान। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी युस हज बैतुल्ला पे रवाना सपदन वाल अजमन बापत अजक पे मनासिक हजस मुतलिक तरबियत सिलसिलो शुरू कोरमुत। हज रवानगी ब्रोह अजमन लाजमी तौर वैक्सीन करनावन पेवान। अमे हवाल वन हज कमेटी हंद एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कत करान।
हेल्थ चेकअप तो वैक्सीनेशन सिलसिला गई इनशा फरवरी गोडनिक्स या दुमस हफ्त मज खास कर सऊदी गवर्नमेंट हार्ट पेशेंट या यमन किडनी हम इशू या यमन सी एच यूहस आव तुहद तरफ सऊदी गवर्नमेंट तम यहां कि तम गन इनकी यमन गर्मी सी बेमार अगर तम सद्या।
जम्मू कश्मीर बैंकन माली वरी जतवु के अक्टूबर पे दिसंबर ताम कैन त्रेन रेतन दौरान पत्मिस वरियस मुकाबले थे लायक कारकरदगी हम बैंकन कमो अत वक्त दौरान 560 करोड़ रुपयन नफा इस पत्मिस वरियस मुकाबले 18.7% ज्यादा अमे पेशरफ्त के हवाल वन जम्मू कश्मीर बैंक एम डी तो सी ई ओ अमितावा चटर्जी आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कर।
जम्मू कश्मीर बैंक की इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए हम अपने तमाम स्टेक होल्डर्स जिनमें हमारे ग्राहक, शेयर होल्डर्स, प्रोमोटर्स और रेगुलेटर्स शामिल हैं का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ और आपके विश्वास के बल पर हम बिजनेस, प्रॉफिट और एसेट क्वालिटी के नए रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बेहतर कस्टमर सर्विस और हमारे साथ जुड़े हर शख्स की तरक्की हमारा संकल्प है। सर्विंग टू एम्पावर की भावना के साथ हम आगे भी इससे कहीं बेहतर काम करते रहेंगे।
नशा मुक्त भारत अभियान तहत समाज नश लानस नश दूर थाने बाबत दुरुस्त मुल्क में प्रेत सूत्रिस पे कोशिश जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन पैगाम।
भारत ने 10 लाख की किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रूपए से भी ज्यादा थी।
से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर में नौजवान अमे लानस नश दूर थाने बापत मुल लाजमी इकदाम मुतलिक वादी हंद एक मरूफ गुलकार गुलजार अहमद गनायन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कर।
آز کل یہ بوزان بچن وچان کہ ات ڈرگسس مز مبتلا گمت یہ سٹھا مشکل ات علاج ساری کھت بڑ کت یہ کہ مول موج اس بچس امس پہ بالکل وچن کہ اند پوک ماحول کیا مون بچہ اگر سکول نیران یا کن کام گسان ڈیوٹی گسان امس کم سی وت ویٹ تک چیز خیال تاون مالس ماج آز کل اس یوتھ تم گزارش مین یہ کہ مہربانی تو مہربانی کر
جانو خیال عوامی حلقوں منشیات کس کاروبارس خلاف پولیس نارکوٹکس بیورو تو دومین متعلق ایجنسین ہزن کاروئی ہند تعریف کرمت وگو لوکو مطالبہ کورمت عوامی اہمیت چین جائن خاص پاٹ تعلیمی ادارن پبلک پارکن تفریحی جائن ہسپتالن لکچن بجن گاڑین ہند سٹینڈن تو چوتین پہ گھس تلاشی کاروئی مز مزید وھ ان یون یس زن ڈرگ سمگلرن ہز تارکانچ ختم کرنے یی جموں کشمیر مز آب ہوا چہ تبدیلی سی زرعی تو باغبانی شعبہ متاثر سپدان امہ علاوہ ات کن آبی ذخیرن پہ کلائمیٹ ایکسچینج ناکار اثر پیوان ات سلسلس مز کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر اک اہم رول ادا کران امہ حوالہ وون شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیرس مز ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ڈاکٹر ریحانہ حبیب کنٹھن آکاش منی نیوز سری نگر ست کران
ہمارے جو پورے سال بھر بھی ایریٹک رین فال ہوتی ہے مطلب کبھی کسی ہفتے میں بالکل بارشیں نہیں ہوتی ہیں اور جب ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں جس سے سوائل ایروژن ہو جاتا ہے اور وہ فصل کے کام نہیں آتی ہے کیونکہ وہ سارا رن آف میں چلا جاتا ہے اور دوسرا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ برف باری پہلے ہوا کرتی تھی تو اب وہ بھی بہت کم ہوئی ہے گلیشیئرز بھی کم ہو چکے ہیں ایسی کمبینیشن جب رہتی ہیں تو اس سے بیماریاں ہمارے پودوں کو لگ جاتی ہیں تو اس سے ہمارے جو کراپس ہیں چاہے وہ ہماری دان کی فصل ہو مکی کی فصل ہو دالوں کی فصل ہو یا ہارٹیکلچر کے پیڑ یہ سارے کلائمیٹ چیلنجز ہمیں جموں اینڈ کشمیر میں دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں کراپ ڈائیورسفیکیشن کرنا چاہیے جیسے کہ جہاں پہ پہلے بہت زیادہ پانی کی سہولت تھی مگر اب نہیں ہے تو وہاں ہمیں دان سے ہٹ کے کوئی اور کراپ لگانی چاہیے
پتم کینچا وری پہ وند کالس دوران لگاتار کم روت شین پیوان ات متعلق وون سری نگر موسمیات محکمک ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمدن آکاشوانی نیوز سری نگر سات کران
کنٹینیوسلی لاسٹ کئی سالوں سے 2018 اگر ہم دیکھیں گے تو 2019-20 کا ونٹر چھوڑ کے باقی ریسٹ آف دی ونٹرز میں آلموسٹ ڈیفیسٹ پریسیپیٹیشن رہا ہے اور جورنگ لاسٹ کنسیکیوٹیو 3 or 4 years اس سال کا بھی لگا کے آلموسٹ 60-70% ایون 80% ڈیفیسٹ رہا ہے جو پریسیپیٹیشن جتنا ہونا چاہیے اسپیشلی آپ کا نومبر دسمبر جنوری کے مہینے میں پچھلے کئی سالوں سے جو ایک کنٹینیوس ایک ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے اور اس سال تھوڑا سا سچویشن بہتر ہے لاسٹ ایئر کے کمپیریزن میں کیونکہ لاسٹ ایئر آلموسٹ لاسٹ ویک آف فیبروری میں جو ہے آپ کا فرسٹ میجر سنو اسپیل ہوا تھا تو اس سال کہیں نہ کہیں آپ کا چلائی کلان کے اختتام پہ یا لاسٹ ویک کے دوران جو ہے ایک ویٹ اسپیل شروع ہو رہا ہے جو اپنے آپ میں ایک امپورٹنٹ بھی تھا ڈرائی اسپیل جو کنٹینیوسلی چل رہا تھا اور دوسرا اس کا ایک اپنا امپورٹنس ہے خاطر جو پریسیپیٹیشن یا برفباری آپ کا چلائی کلان میں رہتا ہے
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹن چوردیار جائز بنانے ان کس روک تھامس متعلق قانون 2002 تحت کیرلا تامل ناڈو تو کرناٹک مز اکوہن ٹھکانن پہ تلاشی کرم تلاشی ہز کاروائی سبریمالا مندرس متعلق سنس تو مندر کن دومین اثاثن ہندس کھس پھر کس سلسلس مز کرنامس کیرلا کرائم برانچن ات سلسلس مز کی ایف آئی آر درج کرمت خواتین پریمیئر لیگ کرکٹس مز لگے آز شامس کوتامبی ودودراس مز کرکٹ سٹیڈیمس مز دہلی کیپٹلز ٹیمس ممبئی انڈینس ٹیمس سیت مقابلہ یہ میچ گھس شام 7:30 شروع رات دس رائل چیلنجرس بنگلورو ٹیمن گجرات جائنٹس ٹیمس 68 رنو ست شکست خواتین پریمیئر لیگ 2007 میچ دون شہرن مز گندنے وادی کشیر مز درجہ حرارتس مز کمی ین کن چھ گرمی دین والین چیزن ہند استعمال ہران وگو ضرورت چھ یمہ کتھ ہن زی یمن چیزن ہند استعمال کرنس دوران گژھہ سیٹھی احتیاط ورتاؤن یون
دوری مز ہلرس سوئی سوئی چھ وچھنیر دین والین چیزن ہند استعمال تہ ہران احتیاط ورتیو گیس مستیل یا زینس پیٹھ چلن والین بخارین ہندس استعمال دوران گژھہ داری لئی یلئی تھاون یوت تازہ ہوا چلان روزی دوری دوران چھ گرمی ہند انتظام ضروری گرم روزیو محفوظ روزیو
خبر اند واتان برو ہیڈ لائنن پیٹھ بیاکھ نظر نتن نابین بی جے پی نئے قومی صدر منتخب وزیر اعظم نریندر مودی تو دومیو کینچو لیڈرو کور تمن مبارک بھارت تو متحدہ عرب اماراتن کور وری 2023 تام دو طرف تجارت 100 بلین ڈالر تام واتنانک ارادہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹن سبری مالا مندر کن اساسن اندر کھش پھیور کرنے کن الزامن تحت ترین ریاستن ہزن اکون جائن پر تلاشی کاروائی کرمت تو خواتین پریمیئر لیگ کرکٹس مز لگی آج شام 7:30 دہلی کیپٹلز ٹیمس ممبئی انڈینس ٹیمس سیت مقابلہ ات سوت کشرن خبرن ہند یہ بلٹن آن شام 7:30 بوجھو تھی آکاشوانی سری نگر پہ کشرن خبرن ہند بیاکھ بلٹن توتام حسین اجازت خدا حافظ.